Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Na Radio Wave vítejte u další Casablanky, cestovatelského a outdoorového magazínu. Zdraví vás Pavel Sladký. Je tady další díl vysílání, na který jsem se těšil, protože dneska se budeme bavit o Africe horem dolem, a to s Alenou Machálkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Budeme se bavit o její neočekávané expedici, Unexpected Expedition, pod tímhle názvem, nebo těmihle názvy, jak tím českým, tak tím anglickým, najdete i na Facebooku a na webu. A budeme se bavit o expedici, která vlastně začala studiem v Jižní Africe. Dá se to tak
ano,
říct?
Ano, dá se tak říct. Studoval jsem vlastně 2 roky magisterské studium v Kapském městě a tam potom začala i ta expedice.
A co jste studovala?
Studovala jsem rozvojové studia, takže vlastně management rozvoje, takže takové ty charity a non-profit a organizace a rozvoj, vlastně management těch rozvojových projektů.
A ta expedice je neočekávaná, protože ještě když jste byla na studiích v Kapském městě, tak jste netušila, že se bude konat?
Ta expedice je neočekávaná, protože už s Afrikou jsem měla předtím asi 2 roky nějaké zkušenosti a věděla jsem, že v Africe se dějí věci, které prostě se nemůžou očekávat, a že jsem věděla, že nemůžu se vlastně plánovat tu cestu, že cokoliv se stane, že to bude něco, co prostě nebudu očekávat. Takže tak nějak jsem si řekla, že to bude takový vhodný název.
Já ještě musím poděkovat za zprostředkování pro dnešní pořad Míše Šramkové, která mi o vás původně dala vědět, že se vaše expedice koná a díky tomu jsem ji mohl začít sledovat. Je to jedno z velkého množství doporučení, které dostávám od posluchačů a příznivců pořadu. Je jich v tuhle chvíli dokonce tak moc, že ani nestíhám všem vyhovět a máme trochu frontu. Takže i my, než jsme se domluvili, tak to vlastně chvilku trvalo. Vy jste se stihla z Afriky vrátit domů na Vánoce,
ano,
víceméně, ale pak zase zmizet rychle zpátky do Afriky.
Ano, vlastně vrátila jsem se to na Vánoce, to jsem stihla nějakou tu povinnost s rodinou a pak v té Africe se mi líbí více, takže jsem se tam na 3 měsíce ještě vrátila do tepla. Vlastně v tom Kapském městě teďka bylo léto a teď už mě to nějak dohnalo ty povinnosti a hledám si práci a už jsem zpátky v Česku.
Takže doma se plní rodinné povinnosti, když to v Africe je ta jako radost z toho, že tam jste, jo?
Ano, přesně tak. Vlastně tam je mnohem lépe. Líbí se mi tam mezi lidmi, mezi tou společností. Hledala jsem si práci i tam. Je to mnohem horší, ale kvůli vízum. A nakonec jsem se rozhodla, že po nějakých 8 letech teda se zase usadím v tom Česku.
Ale tak, takhle, jak to říkáte, tak to možná příbuzní, co nás třeba teďka poslouchají, asi neuslyší úplně rádi.
Oni už to ví, oni jsou na to zvyklí. Já už je teda učím, ať za mnou zase jezdí do té Afriky a jim se tam taky líbí, tak oni už to nějak schvalujou. Tak mám naštěstí na to.
Když se člověk podívá na ten váš blog, tak se tam o celé akci píše jako o věci, která má povahu icebreakeru.
Ano, přesně tak.
Vlastně, to bych chtělo trošku objasnit.
Ono, když teda vezmu z toho historii, tak začalo to tím, že já jsem z Vyšní Lhot, což je malá vesnička někde v Beskydech, a my tam máme detenční tábor. A já jsem vlastně už stopovala, cestovala dříve a jednou jsem se takhle zvrátila ze stopu z Gruzie a vlastně bylo to zrovna v době té uprchlické krize a to nám tam zrovna teda přivezli nějaké uprchlíky a hrozně se mi nelíbila ta nálada v té vesnici. A vlastně kdykoliv se vracím z té Afriky, protože už tam jsem nějaké poslední 4 roky, tak jako lidé mi nevěří to, co jim já říkám, a naopak věří nějakým médiím tady v Česku. A tak jsem si řekla, že mi to vlastně ukážu, že ta Afrika není tak nebezpečná, že ta Afrika není plná nemocí a chudoby. A tak jsem si řekla, že vlastně ukážu jim tu Afriku, jak ji znám já.
Takže jste měla na mysli vyloženě lidi z Vyšných Lhot, jo, a z vašeho blízkého okolí, když jste tohleto plánovala.
No, začalo to takhle a potom, když jsem vlastně tu myšlenku, že teda tohle podniknu, tuhle expedici šířila, tak ze všech stran se na mě vlastně valilo, jako že mě tam znásilní, zabijou nebo že dostanu ebolu a podobné myšlenky, tak mě to v tom akorát utvrdilo, že vlastně jsem to slyšela ze všech stran a už ne potom jenom z Česka, ale tak nějak hodně z různých stran i ze zahraničí. A tak jsem si řekla, tohle bude vlastně nejlepší způsob, jak těm lidem ukážu z vlastní zkušenosti, když sama nějaká blondýna prostupuje Afriku a nic si nestane, takže fakt jim ukážu, co a jak, že to tam není tak špatné.
A prakticky se to v průběhu té cesty projevovalo třeba tím, že jste dávala obrovský prostor různým místním příběhům, místním lidem. Často to vypadalo jako fotka na Facebooku nějakého konkrétního člověka a jeho výrok nebo část jeho životního příběhu o tom, odkud je, co si myslí o světě, kde studoval, co mu to dalo, co si myslí o vlivu Číny v současné Africe, jak se mu žije s tím a tím, co zrovna řeší za problémy a tak.
Přesně, řekla jsem si, že vlastně i když to budu dávat ten pohled ten svůj vlastně osobní a budu nějak psát zápisky z deníku a všechno, je to pořád subjektivní pohled. A řekla jsem si, že vlastně já se teda můžu žít ten svůj život v té Africe, jak chci, ale že nejlépe to ukážu těm lidem, jak ti lidé žijou, když to vezmu vlastně vyloženě přes ty příběhy těch lidí. Přišlo mi, že tady vlastně, když to teda zaměřím na to Česko, že lidi tu Afriku vidí jako jednu velkou černou díru, kde možná hlavní město nějaké Nairobi. A myslí si, že všichni tam jsou vlastně stejní a neuvědomují si, že tam jsou hrozně velké rozdíly, ať už mezi chudými a bohatými, mezi městy a vesnicemi i mezi jednotlivými státy. A tímto jsem chtěla poukázat na to, že někde jsou prostě lidé, kteří jsou uvědomělí a ví o tom, jaké jsou problémy globální změny, nebo někde zase jinde mají problém, lidé úplně jiné problémy, někde se ty problémy právě mají nějaký si průnik s našimi problémy tady v Evropě a chtěla jsem právě ty lidi takhle přiblížit přes ty příběhy, že ukážu, že i tam někde v Gambii lidé si mají problémy studovat vysokou školu, někde zase nemůžou si vydělat na nájem, někde naopak jsou rádi, když jsou v nějakém vztahu, že vlastně tam jsou stejné příběhy přes Facebooky, přes Instagramy, že ti lidé vlastně žijou stejným životem jako tady u nás.
A ty lidi to s vámi vesměs sdíleli rádi, ochotně?
Velmi rádi. Tam není vlastně, tam ten vztah mezilidský je mnohem hlubší a lidé komunikují vlastně spolu neustále. Tam, když třeba zajdete na zastávku někde autobusu nebo budete chvíli sedět v nějaké restauraci, tak jako, už jako i cizinka nikdy jsem neseděla sama a vždycky lidé se rádi přidali, pobavili se se mnou ovšem všude, zajímali se o mou zemi a jako fakt to bylo, ta výměna těch vztahů, ta výměna těch informací fungovala úplně jinak, než třeba tady, kdy v Evropě mi to hodně přijde takové chladné. A kolikrát tady v Evropě byste to spíš jako tahli z lidí jako z chlupaté deky a naopak tam lidi se strašně rádi jako říkají ty svoje příběhy a vysvětlují to.
Nakonec to dopadlo tak, že jste byla nonstop 432 dní v Africe, jestli mám podle Facebooku správný údaj.
Ano, je to vlastně správný údaj s tím, že vlastně já jsem v té Africe předem studovala ještě a to jsem se tehdy vracela, myslím, z Jižní Ameriky, kde jsem psala magisterskou práci, takže ty první dva měsíce jsem ještě byla v Kapském městě, kde jsem odevzdávala magisterskou, tak nějak jsem se loučila s přáteli po dvou letech a vlastně ta celá cesta trvala no, zhruba ten rok. Já jsem vlastně v lednu vyjela a přijela jsem v prosinci, koncem prosince.
A drtivá většina byla stopem.
Ano, ano, přesně tak.
Takže palec na krajnici.
Ano, úplně stejně jako u nás, většinou někde za město, za tu vesnici. Kolikrát se mi podařilo, že když ti lidé věděli, že stupuju, tak si zavolali taxíka navzájem a řekli, hele, kamarád, ten jde zrovna do vedlejší města, tak já ti tak počkej, zajdeme na oběd ke mně do rodiny a on ti ráno vyzvedne. Ale jinak mají tam vlastně dálnice krásné, mají tam cesty. Takové ty fotky těch cest, které jsou rozbité, existují, ale to mi právě přijde, že lidé hodně jezdí do Afriky, aby si fotili vyloženě tu chudobu. Takže když prostě nějaký Čech přijde do Afriky a vidí tam krásné dálnice, tak ty si nevyfotí a vyfotí si jenom právě ty rozbité. Tak potom vlastně s těmihle suvenýry přijede domů a lidé si myslí, že takhle to vypadá. A často jsem dostávala zprávy, jestli jezdím na webloadech nebo na oslím spřežení. A jak jsem to teda přestupovala tu Afriku, když tam vlastně nejsou cesty, tak jenom chci dodat, že tam mají normální cesty, krásné auta, jeepy a je to vlastně úplně stejná ta infrastruktura jako u nás, ve většině zemí minimálně.
A my se o tom stopu, to znamená trochu i o té infrastruktuře a o spoustě dalších setkání budeme bavit v průběhu celého dnešního pořadu. Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Rádia Wave, dneska s Alenou Machalkovou, se kterou se bavíme o její neočekávané expedici a o skoro 40 tisících kilometrech nastopovaných a najezděných po Africe. Přemýšlím kudy do toho, protože je to celý kontinent, je to víc než rok života přímo na té cestě. A tak možná pojďme začít od toho, jak vypadala struktura té cesty. Vám nešlo úplně o to se každý den někam přesouvat, posouvat, mířit k tomu severnímu gibraltarskému cíli, řekněme, ale hodně jste zůstávala na místech, kde vám to bylo milé.
Přesně tak. Já jsem vlastně neměla žádný ani časový plán, neměla jsem nic, domů mě vlastně ještě nic netahalo, takže já jsem tomu dala volný průběh i s tím, jak jsem si vlastně volila země. Já jsem vím, že jsem začínala v tom Kapském městě a potom to šlo vyloženě o tom, kde byly lehké víza, kde jsem měla nějaké známé. Některé ty země už jsem vlastně projela dříve, tak jsem se rozhodla navštívit kamarády. Já vlastně ještě stavím knihovny s vlastní neziskovkou, tak jsem stavila pár knihoven po cestě, takže to šlo vyloženě, kde slovo dalo, kdo mě kde vzal, kud má auto jelo. A tam, kde se mi líbilo, jsem prostě zůstala týden, dva. Kde se mi nejlíbilo, nebo v těch velkých městech, což mi připadlo fakt, že jsem byla v Evropě, jsem naopak byla jenom pár dní a tak jsem tomu dala vlastně volný průběh.
Řekněte nám víc o tom stavění knihoven.
No, to jsem před asi 6 lety jela náhodou na Madagaskar a jedna tam holčina přes Couchsurfing, jestli jde znají, mi napsala, ať přivezu pár knížek. A já jsem vlastně sehnala, tehdy jsem žila ve Skotsku, jsem studovala ve Skotsku a sehnala jsem asi 200 kilo knížek, tak jsem to pak řešila přes nějaké aerolinky, jak to teda dopravit na Madagaskar.
To jsem takhle náhodou vezla 200 kilo knížek na Madagaskar. Dobrý, já jenom sumarizuju tu historku, pokračujte.
A vlastně stala se z toho knihovna a v té Africe mi to přijde, že to je jedna velká rodina, že se všichni znají. A když kamarádka viděla, že vlastně v Africe, že jsem někde na Madagaskaru postavila knihovnu, tak mi okamžitě napsala jako hele, a kamarádku v Kenii si zapomněla. Tak pak teda jsem musela jít další rok, myslím v dubnu, jsem letěla v nějakém 2013-14, jsem letěla do Kenii zase, tam jsem postavila další knihovnu, no a pak jsem to nějak registrovala ve Skotsku, teďka už mám teda 15 knihoven po celé Africe a 3 momentálně stavíme a je to vlastně, jsme na to 3 holky, je to neziskovka, takže všichni to je dobrovolníci a sbíráme knížky všude, kde se dá, posíláme tam dobrovolníky a stavíme knihovny.
A vždycky v nějakém lokálně srozumitelném africkém, anebo možná spíš původně evropském koloniálním jazyce?
Ono teďka funguje to tak, že ty komunity nám vyloženě píšou, kdo a jak chce knihovnu, kde, v jakém prostředí, jak velkou a v jakých jazycích chcou mít ty knížky. Většina škol, většina těch zemí v té Africe to má tak, že ano, přesně tak, ten koloniální jazyk, ať je to francouzština, angličtina, občas portugalština, myslím, že jednou, dvakrát španělština, tak ten tam je hlavní jazyk, který funguje na těch školách. Ve východní Africe to je ještě občas swahilština. Takže my vlastně ty knížky převážíme, pokud jsou z Evropy, tak v těchto jazycích a pak dokupujeme knížky v místních jazycích. Ale ty se teda celkem těžce zajišťují, protože některé ty jazyky jsou tak malé, že tam prostě ty knížky v tom jazyce nejsou. Tak to potom třeba ty děti píšou vlastní příběhy a my to zkoušíme vytisknout.
Umíte víc některé z těch místních jazyků?
Svahilštinu jsem se trochu učila, tak tam, že jsem v Kenii vlastně i žila asi nějak 4 měsíce a vracela jsem se tam často, tak svahilsky trochu jako v restauraci asi něco zvládnu, nějaké ty základy, ale jinak těch jazyků je každé město, každý region má jiný jazyk, takže teďka začínám trochu kosu se učit, což je takový ten klikací jazyk a ten je právě v Jihoafrické republice, což mě hrozně zajímá, je to strašně zvláštní jazyk, ale velmi těžký, tak... Ale to ještě jako jsem učísala u barev, takže to je úplně základ. Spíš potom angličtinu, francouzštinu, tam fakt se člověk domluví všude.
Ale mlaskavky už teda zvládáte, jo?
No, ty kliky, jako 2-3 kliky zvládnu.
No a teď mi vypadlo, na co jsem se chtěl zeptat. Jo. Asi se nemůžu nezeptat, muselo to určitě napadnout i posluchače. Vy jste stihla zmínit to, že jste teda žila, studovala v Africe, bakalářku jste psala v Jižní Americe, když jste zakládala knihovnu na Madagaskaru a potom v Kenii, tak to jste zrovna žila ve Skotsku, tak vy opravdu nejste moc doma v Česku.
Ne, já teďka teda přiznám si, že jsem zrovna jako podepsala nějakou smlouvu na intern na 2 roky a to je asi tak nejdále, co jsem kdy něco takového udělala. A byl to pro mě jako velký krok. Já jsem posledního 8 let fakt žila tak průměrně asi 7 až 10 měsíců na jednom místě. Vlastně studovala jsem 4 roky ve Skotsku, z toho rok jsem jela do Hongkongu na výměnný pobyt. Mezitím prázdniny vždycky přesně Afrika. A druhou vlastně magisterské jsem dělala v tom Kapském městě a ten program byl tak mezinárodní, že v naší 30členné třídě bylo 21 států zastoupených a to většinou právě z rozvojových zemí. A magisterskou jsem přesně psala v Jižní Americe, potom jsem měla stáž na Tajvanu, takže já jsem tak co 3, co 5 měsíců byla fakt někde jinde. No. Takže...
A to vás teda ta smlouva na ten internet udrží? Jako je to taková kotva, že vás to udrží 2 roky na jednom místě? To se mi skoro nezdá teda.
To já si taky nemyslím, ale je to začátek. Takže uvidíme. No. Jako myslím si, že už jsem připravená vybalit si ten batoh a chvilku teda zůstat na tom jednom místě a spíš naopak ty lidi motivovat, aby oni teďka cestovali. Že už, já už jak normálně jsem cestovala ke konci a snažila jsem se domů stihnout na Vánoce, tak se mi právě nejlíbilo, že jsem spěchala. Já jsem už teďka ten pomalý cestovatel, hodně batuškářů začíná jako rychlým cestováním, že prostě co nejvíce stihnout věci za co nejmenší čas. A i já jsem taková byla, když jsem začínala, ale už se fakt do toho, už se spíš přesunu do té pomalého cestování, kde radši žiju v té zemi, poznám tu kulturu a naučím se ten jazyk. A to už právě k tomu člověk musí mít delší smlouvu a i když v Česku zrovna, já bych se vlastně teďka vracím a učím se tu českou kulturu, že už jsem to nebyla tak dlouho, hlavně v takové důležité asi části toho života, že se spíš naopak učím, co, kde a jak to vlastně všechno funguje v tom Česku. No.
A co jste se zatím naučila? Nebo co je potřeba se teda nejvíc učit, když se člověk takhle trochu odkrojí od toho původního
svého rodiště? No, oproti Africe určitě jako dodržovat čas, schůzky a takové. Jako
dneska jste přišla naprosto přesně.
Učím se rychle.
Sem do rozhlasu na rozhovor, to je jenom na okraj.
Učím se rychle, no. Jako já to jsem fakt přiletěla před týdnem, takže ještě se učím, ale... No, je to hlavně i takové to, že už mi chybí, že když sedím třeba na zastávce nebo čekám na metro nebo něco, ti lidi už se spolu nebaví. Ti lidé koukají do telefonu, ještě občas ty knížky, což se mi líbí, ale je to tak, že spolu málo komunikujeme. I na takovém obyčejném takové pozdravy, jako přání hezkého dne, že toho je mnohem méně než v té Africe, kde ti lidé jsou mnohem vstřícnější, mnohem tam ta výměna těch emocí, výměna komunikace je mnohem častější a upřímnější.
Já to budu brát asi trochu na přeskáčku, ale například v Beninu jste byla v městečku, které je postavené na vodě a má docela zajímavou historii. To bylo to, co vás tam konkrétně lákalo a přivedlo?
Benin se mi líbil celý, upřímně, protože byl prostě cestou, tak jsem nějak, já jsem si nevyhledávala, co přesně v kterých zemích budu dělat. Fakt jsem nechala, ať mi lidi dají doporučení, skončila jsem tak, kde jsem skončila, ale v tom Beninu tam se mi hodně líbilo, hlavně kvůli voodoo kultuře, ale potom třeba tahle ta vesnička postavená na vodě, ano, je přesně velmi zajímavá, je to vlastně celá, nevím, pár tisíc lidí, kteří bydlí v dřevě, je to jak kdyby Benátky na vodě, ale tam mají celou infrastrukturu na lodičkách, tam bylo strašně fajn vidět tříleté děti, které si tam s pětiletými sourozenci pádlují na lodičkách a prodávají tam nějaké sušenky mezi domy.
A umějí plavat ty děti?
Umějí plavat prý všechny. Právě, že tam, když vidíte, jak z těch domečků dřevěných, kde nemají vlastně žádné zahrádky, ty batolata jako fakt kdykoliv můžou přepadnout, tak věřím, že tam to plavání je fakt, jako se učí hodně rychle. Ale lidé byli velmi milí. I když právě, že tato lokalita tím, že je tak hodně už teďka turistická, tak mi až přišlo líto, že ti lidé nemají soukromí. Protože jak ti turisti tam vlastně jezdí na těch lodičkách sem a tam, hlavně v některých těch oblastech, tak ti lidé jsou už už jim přijde nepříjemné, že neustále někdo fotí, neustále se někdo na ně kouká, neustále vlastně jsou na té hlavní tváři veškerých těch turistů a to mi přišlo, že už se hodně lidí tam schovávalo, třeba z nějaké papíry, schovávalo se za klobouky a to se mi nikdy jinde tak často nestalo, že tam už tu lidem opravdu přišlo jako přítěž a je fakt, že jako ti turisti někdy byli neomalení, že když viděli jako nějaké věci, kde nevím, bych nefotila, tak si fotila všechno. Takže v tomhle mi přišlo, že někdy ten turismus je na škodu, i když tam vlastně to mají hezky udělané, že v to vstupné a ti řidiči těch lodiček a všechno vlastně většinou jde zpátky do vývoje toho městečka.
A původním účelem toho, že vesnice nebo městečko je na vodě, je to, že to prostě bylo útočiště.
Ano, vlastně tam tehdy vlastně Benín je známý svými královstvími, dokonce do dneška tam je několik království nebo několik těch paláců, které jsou v UNESCO. Vlastně je to všechno chráněné a ty království tehdy vlastně spolu soupeřili a byl tam velký obchod s otroky. A vlastně jedno to silnější království se snažilo prodávat nějaký jiný kmen právě do toho otroctví, aby oni sami nebyli teda prodáni, když tam potom, to je vlastně francouzská kolonie, když tam přijeli Francouzi, tak vlastně tohle bylo, že to náboženství vlastně tam měli vůdu a to jim nějak zakazovalo odchytávat, když to řeknu hnusně, odchytávat, anebo jako prostě zabírat ty lidi, kteří žijou nějak na vodě. Tak ti lidé vlastně toho využili a začali si stavět ty ubytování vlastně na té vodě a do dneška už to tak zůstalo, protože jsou na to zvyklí, oni fakt žijou v té vodě jako ty ryby a líbí se jim tam asi mnohem víc.
Říkala jste, že vám lidi vyhrožovali, že vás sežerou, zabijou nebo minimálně znásilní, anebo že aspoň dostanete ebolu. Tak to jste nedostala, ale malárii jste měla dvakrát.
Malárii jsem měla dvakrát na této cestě, jednou jsem měla dříve, takže ta malárie, nechci to nějak zesměšňovat, ale zmenšovat ten problém, ale zase malárie jako o desítky procent poklesla úmrtí za posledních snad 10-15 let. Malárie je více druhů, já jsem měla štěstí, že jsem měla takovou tu obyčejnou, tu nejčastější, neměla jsem tu mozkovou, která teda přiznám je, jako je nebezpečná, ale když už v momentě máte jednu zkušenost malárie, tak už poznáte ty symptomy a já už jsem vlastně poprvé, jak jsem tu malárii měla, to jsem to nechala trochu zajít dále. Teďka na téhle cestě podruhé, já jsem večer věděla, že celý den jsem nejedla, nemám hlad. Jsem si řekla, aha, mám malárii, tak jsem se na to vyspala, ráno jsem zašla za doktorem a do večera jsem zase byla v pohodě. A podruhé jsem akorát mi to vyskákala ta teplota trochu výše, ještě jsem musela něco ve městě domluvit, tak jsem si řekla, jo, mám malárii, tak odsud pojedu přímo prostě do nemocnice. Tam vás píchnou do prstu a za 10 minut vám řeknou, ano, máte malárii, ne, nemáte, tady máte prášky a jděte domů. ono to je fakt jako špatná chřipka, když máte tu obyčejnou malárii. A ty prášky většina zimí, protože se snaží právě vymítit tu malárii, tak léčba je zadarmo nebo za úplně za pár šušňů. A vlastně i ty prášky, i ta léčba, je to všude přítomné, ve všech vesnicích někde mají nějakou kliniku nebo někdo prostě doma má ty prášky a mají tam i nějaké keře, které fakt jsou hořké, fakt bych nedoporučila pít, ale také fungují na tu malárii.
Jako bylinkový čaj nebo vývar,
ano, přesně tak.
Který by měl fungovat, jo?
Ano, a na ty místní ono to funguje. Já teda nejsem biolog, nejsem nějaký vědec na tohle, ale ono tam snad dokonce ti místní, kteří žijou v některých těch regionech, jsou na to trochu přizpůsobení, že mají tam nějaká změna v krvi nebo tak něco, že oni zase tam malárie jinak jako zachytí, než, nebo na ně nezautočí, ale mají jiné symptomy, nebo není to tak silné jako na ty Evropany, kteří třeba na to nejsou zvyklí a nejsou na to přizpůsobení jako tělem. Ale i tak, jako fakt jsem měla třikrát malárii a mnohem víc bych se bala třeba, já nevím, zápalu plic. Takže jako, když jsem měla malárii, tak jsem si řekla, aha, mám malárii, dobrý, zašla jsem za doktorem a v pohoda.
A horečku jste vyležela v nějaké rodině, kde jste zrovna bydlela?
Přesně tak. U nějakého couchsurfera nebo přesně někdo, kdo mě zrovna pozval, když třeba v autobuse viděli, že se necítím dobře, tak jako by mě pozvali domů, to bylo bez problému. To se mi stávalo celkem často. Nejenom v autobuse, jako když právě to s tou malárií jsem jednou jela právě tím autobusem, ale v tom autě jako řidiči jako takhle strašně milí byli. A kolikrát tím, že jako oni to sami nějak nechápali, že takhle holka cestuje, tak chtěli mě přivést do té vesnice a do těch měst a do těch rodin, aby mě ukázali svým kamarádům, jako koukej, já mám teďka kámošku někde prostě z Evropy. Tak jako pro ně to bylo jako něco super, tak já jsem byla vlastně taky jako nějaká, jako pro ně nechci říct suvenýr, nebo ani ne suvenýr, ale jakože fakt se chtěli ukázat. Ano, zajímavost. Chtěli mě ukázat v těch vesnicích a lidé byli strašně milí všude.
No a určitě si vás někde za celý ten rok cestování musel někdo chtít vzít.
To bylo mnohokrát. Hlavně když teda jsem, já to řeknu, mám 27, tak to je v hodně těch afrických zemí, což přiznám už jako věk tak na 3 až 4 děti. A když jsem teda řekla, že nemám ani děti, ani manžela, tak někde se prostě zhrozili a bylo to v tom, jakože teda tyjo, tak já mám tady prostě strejdu, který si tě klidně vezme, nebo já už jsem ženatý, ale prostě někoho tady najdu, jako se báli, že už jsem příliš stará na to, abych se někoho našla. A jinde to bylo zase třeba právě Benin Togo, tam se mi líbilo, že takové jako vtipné, tam na mě volali občas víza.
Víza?
Když třeba, ano, když jsem třeba měla parkat tam s nějakým klukem, třeba jsem našla jako kamaráda, tak on mi ukazoval po okolí, tak jsme pokecali. A když někdo mě viděl s nějakým místním se pochodovat kolem dokola, tak jako ostatní by ze srandy na mě volali víza, nebo spíš na toho kluka. Jakože si myslí, že třeba mezi náma něco je a on takhle získá víza do Evropy. Tak se tak vlastně na ty bělochy občas volá víza.
Nikde jste teda neměla pokušení nějaké nabídce víc stříc, jo?
Zatím ne teda.
Protože třeba o Freetownu, o jednom z hlavních měst afrických, jste napsala, že tam byste klidně zůstala.
Ano, tam by se mi strašně líbilo, tam bylo to opravdu krásné, ať už lidmi, co se týče, jak jsou vlastně vstřícní, je tam krásná příroda, není to ještě tak jako rozvinuté do toho ultramoderního města, ale mají tam krásné staré ulice, dřevěné domečky, ale i vysoké jako budovy a centrum. A mají tam krásné pláže, je to tam čisté, ještě tak nezničené ta příroda, bych řekla. Ti lidé jsou opravdu milí, takže tam by se mi strašně líbilo. A já teda plánuju, že budu zase někde v Africe pracovat. Tím, že jsem studovala ten rozvoj, stavím si ty knihovny, tak já tak doufám, že se tam dřív nebo později vrátím.
Takže by to mohla být Liberie.
Ano.
Třeba.
Sierra Leone. Freetown je Sierra Leone.
Což je mimochodem ten stát, kterému se teda, to jsem se dozvěděl z blogu vašeho, říká taky s kratkou Salone.
Ano.
Sierra Leone
ano,
jako Salone.
Ano.
To je totiž jako označení, které by někdo řekl, tak si myslím, že takový stát v Africe neexistuje.
Ano, a přitom tam vlastně někdo řekl, oni tomu říkají Salon a tam tomu neřekne nikdo jinak. Tam jako jo, my tady v Salon a tady, tam prostě takhle se tam zkrátí. Protože ona třeba i, to mi zase řekla kamarádka Češka, která byla v Burkina Faso, že vlastně já teď jsem zapomněla, co je přesně ten překlad Burkina Faso nebo Sierra Leone, ale my třeba, když se řekne Burkina Faso, tak my tomu řekneme Burkina. A to je, jak kdyby to byl třeba řekl přes přeložím nějaký červený květ, tak by se tomu říkali červený, že tomu vlastně říkáme tím přídavným jménem, tak ono asi i proto si to vlastně zkrátili, ať ti lidé prostě tomu říkají správně, nebo když už, tak by se tomu měl říct jako Faso nebo Leone, ale tak se tomu neříká, tak se tomu zkrátili, ať prostě to je asi nějak, no jak jsme my teďka Čechy, tak oni se taky jako asi šli příkladem.
Je mezi těmi africkými státy na jednotlivých částech toho kontinentu velký rozdíl v tom, jak dobře nebo špatně se tam stopuje?
Určitě je to tam, protože je to dáno i tím, že některé státy jsou pořád chudší, některé jsou mnohem rozvinutější. A ten stop bych odhadla, že to záleží na tom, kolik tam je střední třídy, nebo kolik tam je, ano, středně vyšší třídy. Když prostě ta střední třída tam je, tak tam to je hlavně třeba ten východ, jich, tam to je, tam má každý auto, tam se jezdí mezi městy, tam se už vlastně i ti, řeknu třeba Kenia, tak v Kenii už lidé jezdí sami na dovolenou a nejenom do svých zemí, ale jedou na dovolenou na Zanzibar, do Rwandy, na gorily a tak. A tím pádem tam je mnohem větší prostor sednout do nějakého auta, kde třeba rodina se jede na výlet. Potom to západní pobřeží, tam je to celkově chudší, protože právě ta Sierra Leone, Liberie, tamhle ty země měly celkem občanskou válku poměrně nedávno. Potom ta ebola to celkem doničila, takže tam ta infrastruktura je horší, hlavně mezi přejezdy mezi státy a je tam poměrně menší ta pracovní třída, no, ta nějaká střední třída, která by měla to auto. Takže tam už se většinou, když se stopujete, máte třeba štěstí na nějakého OSN pracovníka, které mají vlastně vlastní jeepy a no, vlastně takhle. A nebo prostě kamiony a nějaký, občas mi prostě autobus stopnul, že jsem nemusela platit a autobus mě vzal, že jako hele, to nic jiného nejede, já ti vezmu. A nebo prostě někdo jel na motorce někam do města, tak mě vzali na té motorce. Ale na té v té jihovýchodní a jižní Africe, tam bych to porovnal normálně jako s Evropou, to stopování. Tam aut na té cestě jezdí hrozně moc, ty dálnice jsou krásné, cesty jsou fajn.
Jednou jste stopla taky vlak?
Ano, ten jsem
si Když už se teda bavíme o rozsahu zážitku ze stopování, tak tam byl jeden taky vlakový stop. To by nás asi zajímalo podrobněji.
No, ono vlastně v Mauritánii jede do pouště, kde oni tam, myslím, těží to železná ruda. No, myslím, že to je železná ruda a vlastně ten vlak jezdí do té pouště, tam to všechno naloží se a pak vlastně nákladní vlak jede zpátky. Je to asi 500-800 kilometrů do té pouště. No a ten vlak vlastně, tam má snad jeden vagon, který je teda pro pasažéry, ale jinak, co už je tak nějak zvykem, že ti lidé, kterým prostě nemusí, kteří nemusí mít to pasažerské sedadlo, které je jako prostě dřevěná plečna někde v tom vagonu, tak ten vlak do té pouště jezdí prázdný. Tak se normálně stačí vyskočit do toho vagonu a přenocujete ve vagonu. Je to celkem kravál, ale máte nad sebou krásné hvězdy. Vlastně celou noc koukáte na hvězdy v poušti, což je něco úplně nádherného, bez nějakých světel a všeho. My jsme tam teda postavili i stan v tom vagónu, takže jsme měli vlastně ten stan, kdyby náhodou foukal hodně vítr. A ano, stopili jsme se takhle z vlastně vlak, naskočili jsme do něho. Vedle nás tam asi skupina 2-3 mužů hodili asi 30 oveček do toho vagónu vedle nás a ráno jich měli 33. Říkali, že se dokonce 2 nebo 3 ovečky narodili právě přes noc v tom vlaku. Takže asi bohužel teda stresem a strachem, ale jako tam to vlastně používají i ti místní jako normální dopravní prostředek zadarmo, že si stopnou vlak pár set kilometrů přes poušť.
A kam jste dojeli teda tím vlakem?
My jsme dojeli vlastně do té Mauritánie, do pouště, Azar se to jmenuje, potom tam je vlastně Cinque Terre městečko, kde vlastně jak poušť se postupně roztahovala, tak dříve tam pár set let to je, mě krásné městečko, je tam jedna z nejstarších mešit v té mešity a knihovna. V té knihovně právě mají třeba i Korán, který je strašně starý. Mě právě, jako já jsem byla překvapená, že to tam mají takhle v zapadlém městečku historickém, ale i tak turismus tam jde, ale ne až tak moc, není to tak ochráněné, ale je to prostě, jsou tam dvě městečka, teda my jsme navštívili jenom jedno. Tu jsem teda cestovala s kamarádkou, tak potvrzuji, že proto říkám, že my. A navštívili jsme tam asi 2-3 městečka a pak jsme se otočili a jeli tím vlakem vlastně zpátky. Tam mají takové historické, v té poušti lidi si myslí, že tam vlastně nic není, ale jsou tam krásné hory, jsou tam krásné oázy, že v těch oázách vlastně taky úplně nádherně. Zeleno, palmy, voda, všechno. Tak jsme tak chtěli zažít, jak to vypadá uprostřed Sahary.
A seděl vám ten muslimský sever, ten arabský sever, Sahel vlastně Afriky, potom stejně dobře jako ta subsaharská Afrika?
Ano, určitě. Mi se hlavně líbila ta změna, takže já zase mám ráda, že jsem zjistila, jaký je ten rozdíl. I těm lidem jsem vlastně chtěla přes tu stránku ukázat, že ta Afrika není fakt jenom jedna, že je hrozně velký rozdíl, jestli je člověk ve francouzské nebo v britské kolonii a je hrozně velký rozdíl, jestli je člověk v arabské Africe nebo je někde prostě na jihu, kde zase naopak je hrozně moc bělochů. A tam na tom ten východ, západ, teda tam na tom severu, hlavně severozápad, se mi líbilo hodně, protože ti lidé zase, já bych řekla, že jsou ještě pohostinnější, jako tam ti muslimové, tam jako já jsem měla asi 5 nebo 10 čálků čaje každý den, protože tam je strašně velkou tradici, že když někdo uvidí nového hosta, tak se mu nabídnou 3 šálky čaje. A jako jeden je strašně silný, ale ne tak moc sladký, druhý je potom sladší a třetí je zase pije jako sladkou vodu. Ale to, že prostě minimálně dva šálky si musíte vypít, jinak by to zase bylo jako neslušné. A já jsem fakt potom se strašně stále závislá na tom jejich čaji, protože jako to, já co jsem udělala, kdekoliv jsem se jako najedla, někde jsem se dala nějakou housku, někde jsem jenom pozdravila, tak už jsem hned byla a pila čaj. Tak už jsme se potom učili, jak ten čaj vyrábí, jak ten čaj dělá, aby to mělo tu skvělou pěnu na tom. A koupila jsem si čajovou konvičku i všechno, protože mi to fakt jako zaujalo, ta kultura.
O tom si s vámi budu moc rád dlouho vyprávět. Takový ten malý čaj, malé skleničky, přesně. Napěněný, zelený, super ano. Silný lomcovák.
Ale co se přiznám, mě teda překvapilo, tak vlastně oni, to je čínský čaj, to je zelený čaj vlastně čínský. A oni říkali, že ta kultura tam je teda asi jenom od 80. let. Že to je strašně nové a že jako mi to přišlo, že to musí být jako století stará kultura, protože tam to každý dělá, každý má tu svou konvičku, každý má ten svůj způsob, jak to přichystá. I ty malé děti už ví, jak napěnit čaj. A jinak mimochodem ta pěna tam je proto, aby když v té poušti fouká vítr, aby to zachytilo ten písek, aby lidé vlastně nemuseli pít ten písek, což by přišlo jako strašně chytré. Ale je to tam fakt jako pár desítek let, že to jako je kultura, která se zakořenila hrozně rychle, ale není to tam vůbec jako dlouho.
Říkala jste, že jeden z nějakých stereotypů nebo do nekonečna omílených tvrzení o Africe je, že je prostě chudá, že to prostě není tak jednoduché, ale byla jste i v zemi, která je označovaná za možná vůbec nejchudší i v rámci Afriky, a to je Malawi.
Ano.
Tak jak to je s tou chudobou tam?
No, Malawi teda upřímně je to chudé, ale mi přijde, že vlastně lidé se celkově, když se řekne chudoba, tak si lidi myslí, že vlastně je tam hladomor a lidi tam fakt umírají, já nevím, ve stovkách. Existují takové oblasti a já vlastně bych chtěla vlastně pracovat na takových oblastech, aby se to zlepšilo, ale ty státy, kde fakt lidé umírají na hladomor a kde ty problémy jsou tak velké, je minimum. To Malawi je chudé hlavně proto, že tam se za poslední asi 50 let, asi snad strojnásobilo obyvatelstvo. Tam byly nějaké 4 miliony v roce 75, myslím, a dneska to je k nějakým 19 milionům a je to strašně malý stát, takže tam ta hustota obyvatelstva fakt je problém a lidé tam mají pořád hodně dětí.
Takže a tam, Malawi je křesťanské?
Ano, Malawi je hlavně křesťanské, ano. Tam vlastně na ten jihovýchod, tam dolů je všechno teoreticky křesťanské. Ten islám jde spíš potom k tomu severu. A vlastně to Malawi, jako já, i tam ti lidé, kteří, oni pořád mají co jíst, tam je spíš potom problém s podvýživou, ale chudoba tam je to, že ano, půjdu na vesnici, v té vesnici ten baráček je třeba postavený pořád z té hlíny a mají nějakou slámu na té střeše, ale ti lidi za mnou stejně přijdou a hele, dáš mi tvůj Instagram a dáš mi tvůj Facebook a každý má ten chytrý telefon a nebo teda hodně jich tam má v té vesnici, vždycky minimálně aspoň někdo v té rodině ho bude mít. Už teďka naštěstí i ty malé ty neziskovky už jsou místní, jako, nebo malé i velké neziskovky už tam třeba dávají solární panely, takže i když ti lidé nemají ledničku a nemají televizi, tak kolikrát vidíte, ze strany mají prostě satelit na nějaké svojí chatičce. A už ten životní styl, ne životní styl, ta úroveň se zvedá hrozně rychle, upřímně, jako opravdu rychle, že mě to překvapilo, že jak jsem začala jezdit do Keni před 6 lety a teďka, že ten už lidé staví spíš cihlové baráčky, už se ty nové, ty hliněné už se nestaví, už se staví prostě dlouhodobě ze cihle. Už tam je tam mnohem jako více peněz do toho proudí a jde to vidět, vlastně kam to jde. I když ta chudoba tam je v těch reálných číslech, tak ten život těch lidí jsem jako zlepšil fakt jako mnohonásobně.
My už jsme se tady o tom v Casablance bavili několikrát, ale vy skrz ty africké zkušenosti, skrz vaše vzdělání o tom určitě budete muset něco vědět, že motorem rozvoje ve spoustě těch chudých oblastí nebo v malých venkovských komunitách jsou často ženy.
Ano, to je pravda. Ono, ty ženy vlastně já jsem potkala už i přes ty knihovny, už přesto, že sama jsem žena, tak hodně velmi aktivních a jako žen, které mají třeba hodně dětí, starají se ještě o další sirotky a jsou hlavně aktivní v té komunitě, které způsobem, že se o to starají a jsou takové ty matky. A i když si lidé myslí, že vlastně v té Africe nebo celkově v tom vývojovém světě ty ženy nemají tak vysoké postavení, tak ono to tak jako navenek celkem často vypadá. Jenže zevnitř, když fakt jste třeba v té rodině, když jsem byla kolikrát pozvaná do té rodiny, tak vidíte, že v té domácnosti ta žena je ten pán a ta žena prostě si vezme všechny ten plat od toho muže a rozdělí, co se bude kupovat, co ne, kde se investuje, kde se neinvestuje, jestli se děti pošlou do školy, nebo jestli teda to je fakt tak hodně chudé, že spíš to jde na jídlo. A ty ženy mají jako kolikrát už teďka fakt mnohem lepší přístup k vzdělání. Takže třeba ta střední třída, jak jsem potkala, třeba řeknu příklad, v Senegalu byla jedna paní, která nás jako, tehdy tam byly tři holky, co jsme ji navštívili, nás všechny s námi rozbrečela, že paní, která měla vystudováno, řekla, že manžele teda bydlí o kus dál, ale že ona se za ním nechtěla stěhovat, protože chtěla rozvinout vlastní komunitu. tak tam bojuje, učí tam lidi vlastně, jak se recykluje, jak se tam vlastně, myslím, že tam dělá farmaření mušlí, ale je to iniciativa, že jí zná 5000 lidí z celého okruhu a ona je fakt taková ta silná mama Afrika, jak ji tam říkají a říkají jako nějaká tygřice. A takových tam je fakt mnohem víc. A oni mají, hlavně ze starších žen, pokud má žena už nějaké děti a manžela, tak oni s ním mají hrozně velký respekt a užití muže vlastně poslouchají a jako fungují. Ale bohužel fakt třeba navenek nebo ty zákony jsou ještě nastaveny jinak.
Ty země, které možná nejvíc nebo nejhůř odpovídají nějakým stereotypům o Africe, jsou třeba Kongo. Nebo možná Středoafrická republika v současnosti, takové ty tropické státy se spoustou vnitřních problémů ozbrojenými silami, které vlastně nikdo pořádně centrálně neovládá, i s tou úplně chudou nebo nějakou infrastrukturou uprostřed některých oblastí. Tam jste taky byla?
Teda v Kongu jsem byla, ale tady právě podotknu jsou dvě Konga, což hodně lidí se neuvědomuje. A právě to demokratické Kongo, to velké, tam je ten problém, protože tam mají hrozně těch nerostných surovin. No a pak to Kongo Brazzaville, to je míromilovné, milé, krásné, tam se mi super stopovalo, lidé jsou strašně fajn, infrastruktura je taky poměrně fajn, aspoň teda spojení mezi hlavními velkými městy a tak. A jinak nebyla jsem teda, přiznám se, nebyla jsem v centrální Středoafrické republice ani v Čadu, tam v té oblasti jsem právě nebyla. Je to teda už i tím, že ta infrastruktura je mnohem horší, tak třeba stopováním by to nešlo, neměla jsem na to čas a tím, že já jsem chtěla ukázat jako tu rozmanitost té Afriky a chtěla jsem ukázat, že Afrika není jenom tohleto, tak jsem teda mířila spíš na ty země, kde tady tohle právě není. Tak tam jsem nebyla teda zatím.
Někde potom v pozdější fázi té cesty v severní Africe, možná to byla Mauritánie, západní Sahara nebo třeba Maroko, jste na svůj Facebook dávala post, že se bavíte se skupinou místňáků, všichni kluci, kteří se podivovali tomu, jestli jste nebo že jste společně s kamarádkou feministky. Jak jste diskutovali o takovýchhle tématech?
No ono vlastně pro hodně těch lidí je to jako novinka, je to téma, které tím, že vlastně ty jejich ženy třeba řekněme o tom se nebaví, nebo tam není tenhle přístup informací, tak pro ně to je něco úplně nového a absolutně to nechápu. Vlastně pro mnoho lidí to bylo i tak, že jako neviděli ten pohled na svět. Já vím, že vlastně tam byli dva řidiči, kde jeden to pochopil a jako zarazil se v momentě, kdy mu došlo, že já jsem teda takhle začnu, že vlastně oni nám nabízeli nebo vysvětlovali, proč může být mnohoženství. A že to vlastně mají podle náboženství a že vlastně oni to myslí jako teoreticky z dobrého pohledu se na to koukají tak, že ty ženy zaopatří, že vlastně ty ženy nemají to vzdělání, oni zaopatří, postarají se o ně. A já jsem říkala, když já mám tu možnost, tak můžu mít já více mužů. A oni to vlastně nepochopili, jako oni prostě, ale jako proč bys měla více mužů, když ty můžeš mít jednoho manžela, budeš mít víc, jako více spolužen. A teda když pamatuju si, že jeden ten řidič právě mu to prostě, jako on to nepochopil, tuhle myšlenku, jak na to vůbec jdu. A druhý právě ten řidič, když jako se zarazil, když došel mu na to, že vlastně rovnoprávnost je v tom, že pokud teda oni můžou mít více žen, tak jestli já bych teda mohla mít více manželů, tak jako s tomu začal smát a jako došlo mu to a říkal, jako to já nesmysl. Ale smál se a došlo mu, že vlastně on je sám tak trochu pokrytec, že tohle nedovoluje. A mi vlastně došlo, že ono kolikrát tím, že nemají ten přístup k té informaci, nebo vlastně, že nikdo tak nějak neříká jim tu kritiku, nekritizuje, ani ne kritiku, ale nedává jim tu vlastně možnost toho druhého názoru. A jako to jim asi dělá ne problém, ale kvůli toho oni nějak nemají přístup k tomu, aby vlastně rozvíjeli to svoji, aby kritizovali vlastní názory. Že vlastně žijou v té jedné pravdě, v té bublině, což teoreticky my tady občas máme i v té Evropě, že máme tu bublinu a nemáme ty jiné názory. A právě zkouším, já vždycky na to zkouším mít právě z toho, řeknu, hele, ty máš více žen, tak můžu mít já více mužů. A takhle to vlastně funguje, že oni si uvědomí, dobře, tak rovnoprávnost asi bys teoreticky mohla, ale nebudeš.
Vy jste nesmírně pozitivně naladěná vůči Africe, vůči velký spoustě jejich podob, ne vůči jednomu regionu nebo jednomu náboženství, které v Africe je, nebo jednomu nějakému životnímu stylu, ale dost vůči Africe jako takové ve vší té rozmanitosti. Kdyby se vám tam přihodilo něco opravdu nepříjemného nebo nemilého prostě, řekla byste nám to vůbec?
Určitě, jako určitě jo, to se děje. Jako třeba, já klidně řeknu, já jsem o tom snad někdy mluvila, psala jsem to na tom Facebooku, v Tanzánii se mi zase stalo, že mě třeba přepadli. Tak já jsem právě nechtěla se nějak schovávat, jako jenom tu hezkou Afriku ukazovat a schovávat tu špatnou. To jako já jsem právě se snažila psát všechno i s tou malárií, ze vším všudy. A to teda, jako mi to přijde, že i tady v Praze můžou přepadnout, tak jasně přiznám, že mě přepadli v Tanzánii, nebo přepadli, spíš se stalo, že jsem nasedla taxikářům do auta, kde jsem teda asi nasedat neměla a pak mi prostě řekli, hele, tak mi dej karty a peníze, anebo nebo nic, jako dej nám karty a peníze. A tak vlastně jsem jim dala sami PIN, oni šli k bankomatu, vybrali nějaké peníze. Já jsem tehdy snad na účtu ani moc neměla, tak z jedné karty jim to neustále ukazovala, jako málo peněz, nic tam není. Tak si mysleli, že jsem jim dala špatný PIN. No a já jsem na to potom šla tak, že oni tam jsou hodně věřící, jako v celé Africe. Fakt celá Afrika je mnohem nábožensky více založná než právě třeba Česko. A ať už to je islám, nebo jejich tradiční náboženství, nebo křesťanství. A já jsem řekla, jako no však Bůh to vidí, Bůh vás potrestá. A oni se začali, oni se strašně lekli a fakt? Začali se bavit svahelsky a začali jako fakt jako tak jako překřikovat. A nakonec mě nechali jet, odvezli mě vlastně kousek, kde jsem teda chtěla jet. Vrátili mi vlastně telefon, powerbanku, měla jsem tam čtečku na knížky a ještě k tomu mi dali prostě pár peněz zpátky na autobus nebo na nějakého taxíka, abych teda někam odjela zpátky. Takže nevrátil mi všechno, ale jakože fakt teda mohla jsem ztratit úplně všechno, oni se fakt jako lekli a nechali mě jít. Takže jako jasně zkušenost, naučila jsem se, můžu brát, radši se vezmu Uber Nexta přes příště, protože Ubery tam mají, ale jako jo, to se mi mohlo stát kdekoliv, tak prostě přiznám, stává se to. A hlavně je fakt, že třeba více v těch turistických zemích, pokud člověk neví, jak a kde se chovat s těmi lidmi, tak občas je tam trochu na ráně s tím, že vidí jako aha, běloch, turistka, neví co a jak, je tady nová, ztracená, tak jako dá se, stane se, že tam dají mnohem vyšší cenu nebo takhle z vás někde ošalmatí. Ale bohužel to si myslím, že to se může stát všude. Takže
těch Evropanů, kteří se vracejí z Afriky, že tam byli trošku v pozici nějakého balíčku peněz chodícího, je docela dost?
Je, ale to právě ono hodně záleží, kam jdete. Když jdete a taky jak se chováte. Mi přijde, že to, když se člověk už naučí, jak prostě s těma lidma zacházet, když se naučí pár slovíček toho místního jazyku a když prostě ví, že jsou místní podniky, nebo já to řeknu takhle, zažila jsem mnohokrát, kdy tam nějakým tuk-tukem nebo nějakým místním taxíkem jela třeba skupinka, řeknu, Američanů a jízda taxíkem by stála třeba $4 a oni mu dají $5 a jo, drobné si nechej. A pro toho řidiče to je prostě pětina ceny navíc jen tak. V místě, kde prostě dýška a stropitné neexistuje. Tak se řekne, aha, tak ty tady rozhazuješ jako dolar, jako jen tak, jak kdyby to nic nebylo. Tak já ti příště rovnou řeknu $5. A takhle to vlastně funguje úplně ze vším. Takže ono jde o to, že aby si člověk fakt jako hlídal takové ty drobnosti, jako počkám na ty drobné zpátky, ať si nemyslí, že to pro mě nemá cenu. Nebo když půjdu do nějaké restaurace, která je vyloženě pro bělochy a kde to menu fakt je cenově na úrovni někde v prostě Londýna, anebo vedle toho zajdu do nějaké místní pobočky, kde prostě za $0.5 mám tři chody, tak zase ti lidi si uvědomí, aha, ty tam můžeš dát za úplně stejné jídlo, protože v té restauraci to napíšu jako africké jídlo za $20, když já to tady jim za $0.5. To znamená, to by tě $20 vlastně to pro tebe nic není. Takže pak ti prodám tu sošku toho slona o $20 dráž. Takže ono to hodně funguje na tom, jak ti lidé se chovají vlastně, ti turisti. A kolikrát ti turisti se chovají, jakože já jsem tady na dovolené, já si to užiju, já tady ty prachy fakt utratím. Tak pak jako se není čemu divit, že fakt jsou jako balíček peněz.
Já jsem jednou jel někam nějakým trotro nebo nějakou hromadnou dopravou za dvojnásobnou cenu, protože to bylo to, o co si řidič řekl a já jsem neznal správný poměr, takže jsme zaplatili dvojnásobek. Potom jsme nicméně v cílové destinaci vystoupili, bavili se s místními, zjistili jsme, že to byla dvojnásobně přepálená cena. Když jsme potom večerili zpátky, tak ten řidič měl tu smůlu, že přijel ten samý na té samé trase zpátky. A my jsme teda řekli, že zpátky už jedeme zadarmo, protože jsme přece předtím zaplatili dvakrát tolik. A bylo docela zajímavé pozorovat reakci těch místních, kteří teda okamžitě zaujali jako obranou pozici vůči nám. Vlastně se postavili na naši stranu. To mě tenkrát příjemně překvapilo.
Ano, ono ti lidi, jako já to řeknu takhle, když se sebou někdo nechává jako vymítat, nebo když se někdo sebou nechá takhle sloumat, tak ti místní, jako mi se často stává, že mi třeba poradí, hele, plať tady tohle, nebo udělej tady tohle, řekni tady tohle, nebo zajdi tam, tam to máš levnější. A když se tohle nestane, tak pokud ti místní vidí, jako asi ty peníze má, tak to zaplatí. Ale v momentě, kdy vy jste v té obrané, oni fakt se za vás postaví, protože oni to už berou tak, že taky chcou, ať jako nás tady berou, ať my je tady bereme, jako že jsou všichni naši stejní lidé, tak vlastně proč by oni nás tam měli brát, jako že máme platit nějakou extra cenu. Já vím, že jsem to vlastně jednou vysvětlovala takhle, když jsem někde, oni to tam mají tak nastavené, že třeba cizinci do nějakých národních parků platí fakt desetinásobně víc, nebo i na nějaké třeba vodopády a tak, že tam je jiná nastavená cena pro cizince a jiná pro místní. A na jednu stranu to chápu, že ti místní, jestli chcou vidět ty krásy svých vodopádů, třeba i to Zimbabwe, Viktorky, tak oni by se nemohli dovolit prostě zaplatit jen tak $20 nějaký prostě tam z vesnice, i když to jsou vodopády, které jsou 2 kilometry od něho. Takže pro ně mají mít jiné ceny, asi z tohle důvodu to chápu. Ale když jsem se s nima takhle zbavila, s těma místníma, oni si kolikrát myslí, že to je stejným způsobem tady u nás. Že vlastně, kdyby tady přišli k nám a chtěli třeba do muzea, takže pro ně jako Afričany budou mít 20násobek, než prostě, že prostě si myslí, že to takhle je nastavené. Jako místní mají jinou cenu než ti cizinci. Tak jsem jim říkala, že u nás je většinou jako jedno město, jako stejné vstupné, nebo jinak pro důchodce, jinak pro děti. Tak se jako zarazili, že tohle je překvapilo. Teda aspoň na některých těch místech. Ale jinak si myslím, že jako autobusy nebo jídlo a tak. Když se, já se třeba koukám občas na ty účty jako od jiných lidí, nebo na ty autobusové listinky, bych se podíval na jiné lidi. A ti lidi se za vás postaví. Oni jsou fakt jako pohostinní a jsou hrozně milí a oni chcou, aby se tam ti lidé vrátili. Oni chtějí, aby tam ten turismus byl, protože vidí, že v tom jsou peníze. Takže oni také nechcou, aby se o Africe jenom říkalo, že to je prostě ebola, lvi a malárie a válka. Taky chcou, aby prostě se ukázalo to hezké a myslím, že jako dělají dobrou práci v tom, jak se chovají hezky na ty turisty.
Možná takový drobný praktický tip na závěr. My jsme si potom, když jsem teda cestoval ve dvojici, vyvinuli systém, že když jsme nastupovali do autobusu nebo někde jinde, kde nebyla cena zřetelná, tak zatímco já jsem platil řidiči nebo jeho naháníči, tak moje partnerka mezi tím dala řeč s místními ženami, zkontrolovala, jakou cenu platí oni, dali jsme to dohromady a dřív, než jsem dal peníze z ruky, tak jsme věděli, že jsme na částce, která je pro místňáky a že to je fair.
No já třeba ještě občas si řeknu jako local price, jakože tak potvrzuju a dělám si s nima srandu. Oni tím panem už zjistí, že už tady nejste jako poprvé a že už třeba ví, že tohle se děje, tak jako už řeknou, aha, tak oni jsou jako místní, tak už tak jako nějak, už mají něco procestované, nebo řeknete prostě pár těch místních slovíček, tak to oni už si nedovolí. To je fakt, že oni když vidí, že někdo je úplně takový ten čerstvý batuškář z letiště, tak jo, tak jako to udělají hned. Ale když už si všimnou, že už jste tu byli několikrát, nebo že víte, že se nejezdí taxíkem, ale pojedete tam nějakým přesně trotro, tak už to je pro ně jako znak, že aha, tak oni teda asi už tu byli, nebo už ví co a jak.
Vy jste na začátku, předtím, než jsme začali natáčet, říkala, že možná budete trochu hledat slova, že jste po 8 letech pořádně nějak zpátky v češtině, ale šlo vám to docela dobře?
Děkuji. Já myslím, že teda občas ještě je co vypilovávat, ale jo, snažím se. No. Jako ta čeština fakt v té zahraničí moc nepoužijete, i když náhodou žije celkem dost krajanů v té Africe, hlavně třeba Kenia, i ta Jihoafrická republika, že je tam dost krajanů, ale už ti už jsou tak zaintegrovaní, že kolikrát i s nima, když se bavíte česky, tak to je taková česko-angličtina, tak se hůř baví teda, hůř se do toho vrací.
Tak já děkuju za návštěvu tady ve studiu Radio Wave a za dnešní povídání. Díky.
Já taky děkuji. Naschledanou.
Naschledanou.